Mike Wilmer. Тереземді қағып тұр тамшылар.
Тамшылар.
Сәл өтсім жаңбырда басылар.
Басылар.
Күн көріні баспаннан бір мезетті.
Бір мезетті.
Бір мезетті жаңбыр қайтып басылар. Сол секілді.
Сол секілді.
Сенің көңілің. Әрбір ісің. Жүрген жүрісің. Тұрған тұрысың. Әке шешен тұрысыпты. Осын бәз сұлуды шығару үшін
сәл уақыт өткен соң бар тұрған жеріме бес доладай помада бар оның ерінде біраз тұрып қасында не айтам деп оған қалайсың дегенде привет дед отпан бар білген орысшамды тығып отырдым түсінбесем де түсінгендей боп отырған оның екі қарындасына көзім жабысып қалып базарын ет дегенде өтірік талып қалып паника көтермей көлікке салдым тыныш айналама мен қарап алдым қалтамдағы бар теңгемді санап алдым қонақ үйге тарттым бір жарып алдым жетем дегенше есті жиналды ол сәл жұлқынып түсініп алды бар жағдайды тұстап маңдайды келген кез
мә жер болмайды
дегенде опа походу жетсай сарағаш қонақ үй бөлмесінде ол жаланаш көздеріне қарасам ол қыз аш көрпені жамылып жота параш тағы напас тағы темекі болам дегенше ол қайта келді
тағы да мен оған ендім тағы да мен оған ендім тағы да мен оған ендім
ендім
тағы да мен оған ендім
бір қарасам сағат түнгі төрт жарым есікті қағып тұр түнгі бір жарым қыз барып ашқанда шығарды жарым мына жақтан таю керек ойдағы барым қаша жөнелуге тұрып үлгермедім көрпенің астында шықпай жата бердім жатқан орнымнан біреудің шыққанын сездім көрпенің төбемнен тартқанын сездім ол тартты мен тарттым астыдан көрпені ашуға мен қатты тырсам көзімді ашсам менің анам көрпемді тартып деді тұрсай балам
түсінде екі сағат терлеп үлгердім 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 ендім ендім тағы да мен оған ендім
ендім ендім
тағы да мен оған ендім
ендім ендім
тағы да мен оған ендім
ендім ендім